我在听律动中国。
I'm listening Kineski
Rita. Sto ascoltando
Anima Azile
Kineski Rita.
Mi chiamo Kineski Rita.
Sto ouvir Kineski Rita.
Kineski Rita.
Mi ascoltas Kineski Rita.
Kineski
Rita. Sto
ascoltando
Kineski Rita. Io pondisne Kineski Rita.
Kineski Rita.
Я слухаю Kineski Rita. Я сюда мнегар
Kineski Rita. Аурам Kineski Rita.
А кой на пикник за Kineski Rita.
Насекилиза Kineski Rita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Vi slušamo kineski ritam.
Kina će na nadolazeće olimpijske igre u Rio de Janeiro poslati ukupno 416 sportaša, uključujući 35 olimpijskih prvaka. Kineska delegacija predstavljena je u Pekingu u ponedjeljak, a sastoji se od 160 muških i 256 ženskih sudionika, koji će se tijekom igara, koje započinju 5. kolovoza, natjecati na 210 događaja u preko 26 sportskih kategorija. Ovo je najveća olimpijska delegacija koju je Kina do sada poslala u inozemstvo, izjavio je Cai Zhenhua, zamjenik direktora Kineske generalne uprave za sport, dodajući kako delegacija broji 711 članova, uključujući 29 stranih trenera. 14-godišnja Ai Yan Han, koja se natječe u plivanju slobodnim stilom na 200 i na 4 puta 200 metara, najmlađa je članica delegacije, dok je pobjednica u strijeljanju na olimpijadi u Pekingu Chen Ying, 39 godina, najstarija sportašica koja već četvrti puta sudjeluje u igrama. Kina očekuje veliki broj zlatnih medalja u tradicionalno jakim sportovima, kao što su stolni tenis, badminton, gimnastika, dizanje utega, streljanje i ronjenje. Ministarstvo javne sigurnosti je obećalo niz povoljnih politika za iskusne strane radnike u pilot slobodnoj trgovinskoj zoni u pokrajini Guangdong. Među 15 mjera su pojednostavljenje postupka, dobivanje dozvola za stalni boravak i brzo odobravanje zahtjeva za iskusne strane radnike. Podrška za inozemne studentske start-upove, ubrzanje zahtjeva za vize i boravište za inozemne Kineze i manje troškove za ulagače koji se prijave na stalno boravište, stoji u priopćenju od ponedjeljka. Ove nove politike i mjere se temelje na hitnoj potražnji visokokvalificiranih inozemnih talenata, povratku inozemnih Kineza, mladim studentima i ulagačima koji će potaknuti razvoj zone, prenosi ministarstvo. Ostale mjere uključuju omogućavanje stalnog boravišta strancima koji ispunjavaju standarde plaća i plaćanja poreza, brzo odobravanje stalnog boravka za visokokvalificirane talente te ukidanje viza za osoblje iz određenih zemalja unutar određenog razdoblja na carini u Guangdongu. Ministarstvo je izjavilo da nove mjere na snagu stupaju od 1. kolovoza. Slovenski predsjednik Borut Pahor pozvao je turske vlasti na suzdržanost nakon propalog državnog udara, koji je u Turskoj započeo prošlog petka i ugušen sljedećeg dana. Važno je za zemlju, kao i za mir i stabilnost u regiji, da demokratski izabrane vlasti ne premaše svoje ovlasti u rješavanju posljedica puča, izjavio je Pahor u ponedjeljak, a prenijela slovenska tiskovna agencija. Neprihvatljivo je za bilo koju vojsku da se miješa u demokratski život zemlje, no ako je djelovanje protiv počinitelja pokušaja puča u Turskoj neproporcionalno, to će potkopati povjerenje međunarodne zajednice u demokratski izabrane vlasti, što neće nikome koristiti. rekao je Pahor na medijskoj konferenciji, koju je održao zajedno s gruzijskim predsjednikom Đorđijem Magverašlijem, koji se nalazi u službenoj posjeti Sloveniji. Ukupno 7543 ljudi, među kojima su 6038 vojnika, 755 sudaca i tužitelja, 100 policajaca i 650 civila, pritvoreno je nakon propalog državnog udara u Turskoj. U ponedjeljak je, tijekom medijske konferencije, izjavio turski premijer Binali Yildirim. Slovenski predsjednik Borut Pahor dogovorio se sa svojim gruzijskim kolegom Georgijem Magvelašvilijem kako će dvije zemlje ojačati bilateralnu gospodarsku suradnju. Osim toga, domaćin je naglasio kako će njegova strana podržati nastojanja Gruzije vezana uz pristupanje Europskoj uniji i NATO. Sporazumi na ovu temu dogovoreni su tijekom Magvelašvilijeva dvodnevnog državnog posjeta Sloveniji, koji je započeo u ponedjeljak, kako je objavila slovenska tiskovna agencija. Ovo je inače prvi posjet najviše rangiranog gruzijskog političara toj zemlji. Obojica predsjednika su tijekom sastanka hvalila dobre odnose dviju strana, navodeći pritom kako se oni produbljuju. Pahor je također komentirao i pristupanje Europskoj uniji, stavljajući naglasak na činjenicu kako bi se proces proširenja navedenog bloka mogao suočiti s određenim problemima. Naglasio je kako Europa mora skupiti hrabrost, te jasno reći kakvi su joj planovi kada je riječ o proširenju. S druge strane je dodao da nije mnogo vjerojatno da će svaka zemlja koja bi voljela biti članicom to u konačnici i postati. Kada je riječ o NATO, Pahor je naglasio da Slovenija podržava zaključke sa posljednjeg samita koji je održan u Varšavi, na kojem se razmatrao bliski dijalog i suradnja s Gruzijom i Ukrajinom u cilju jačanja sigurnosti u Crnomorskoj regiji. Potrebno je naglasiti i da se Magvelašvili tijekom svog boravka u Sloveniji također susreo i sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom i predsjednikom parlamenta Milanom Brglezom. Bivši glavni zapovjednik turskih vojnih zračnih snaga, Akin Özturk, priznao je da je bio uključen u planiranje neuspjelog državnog udara u toj zemlji. Diljem Turske su uhićena 103 generala i admirala, koji su na ovu temu privedeni na ispitivanje, od kojih se 41 osoba nalazi u pritvoru u kojem čeka suđenje, kako je objavila državna novinska agencija Anadolu. Turske nadležne službe su u međuvremenu pokrenule istragu u zračnoj bazi Incirlik u pokrajini Adana na jugoistoku zemlje, za koju se drži da je bila dio pokušaja provedbe vojnog udara. Praćeni policijskim timovima, dva zamjenika glavnog tužitelja te pet glavnih javnih tužitelja iz Adane počeli su pretraživati zračnu bazu, odakle je uzletio jedan zrakoplov cisterna kako bi napunio barem jedan lovac F-16 kojim su upravljali vojnici uključeni u urotu. Baza, u kojoj se inače nalazi i spremište za nuklearno naoružanje, u ovom trenutku koriste i NATO-ve snage, predvođene onim američkima gdje se pripremaju za napade na ciljeve Islamske države. Demokratska Narodna Republika Koreja je u utorak testirala 3 kratkodometne rakete kako bi pokazala protivljenje odluci Seula i Vašingtona o postavljanju američkog proturaketnog sustava na južnokorejskom tlu. Novinska agencija Yonhap je citirala riječi načelnika Združenog stožera Južne Koreje, koji je izjavio da je Sjeverna Koreja ispalila 3 projektila, za koje se vjeruju da su Su-C iz zapadne regije Hwangju u pokrajini sjeverni Hwanghae između 5:34 i 6:05. Projektili su bili usmjereni prema istočnom moru. Putovali su oko 500 do 600 km, što je dovoljno da bi dosegnuli cijeli teritorij Južne Koreje. Testiranje uslijedilo 6 dana nakon što su Seul i Washington dogovorili postavljanje jedne baterije THAAD-a u okrugu Semju do kraja iduće godine. Sjevernokorejska vojska je nakon odluke o mjestu postavljanja zaprijetila poduzimanjem fizičkih mjera protiv THAAD-a.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine.
Kina je objavila svoje polugodišnje izvješće o zdravlju gospodarstva, čiji pokazatelji govore kako je gospodarstvo u općenito dobrom stanju i na putu prema stabilnom gospodarskom rastu i restrukturiranju. Kineski BDP je u drugom tromjesečju ove godine iznosio stabilnih 6,7%. Iako je ovo najniža tromjesečna stopa od svjetske financijske krize, ona je još uvijek unutar raspona od 6,5 do 7% kojeg je vlada odredila za 2016. Ulaganja u infrastrukturu su se povećala, podignuši tako proizvodnju opreme i potaknuši industrijsku proizvodnju. Rast maloprodaje se ubrzao nakon oporavka u potražnji potrošačkih dobara. Gospodarstvo ulazi u drugu polovinu godine s pozitivnim kretanjima. Stabilizacija rasta nije ostvarena na uštrb troškova oživljavanja industrija, opterećenih prezasićenošću koja je uzrokovala zabrinutost. Unatoč poboljšavanju proizvodnje čelika u lipnju, rast ulaganja nastavio je usporavati. Ulaganja u industriju čelika u lipnju su također pala za 4,5% u odnosu na povećanje od 4,5% koje je zabilježeno u svibnju. U tijeku je prilagodba inventara stambenih jedinica, a od ožujka do srpnja površina koja je dostupna za kupovinu pala je za 21 milijun kvadratnih metara. Istovremeno, novo gospodarstvo je vitalno, novi poslovi cvjetaju te se priprema novi zamah kada je riječ o rastu. Uslužne djelatnosti činile su preko 50% BDP-a, dok je proizvodnja tehnologije visoke kvalitete u industrijskom sektoru porasla za 10,2% na godišnjoj razini. Osim toga, cjelokupnom rastu BDP-a u prvih 6 mjeseci potrošnja je pridonijela s preko 70%. Podaci o zaposlenosti, stopa nezaposlenih te raspoloživi dohodak po glavi stanovnika na državnoj razini pokazali su kako je Kina na dobrom putu prema postizanju ciljanog rasta za ovu godinu. Dodatno smanjenje u deflaciji indeksa potrošačkih cijena i poboljšanje u korporativnoj dobiti, kao i solidan rast u novim sektorima, vjerojatno će se nastaviti i u drugoj polovici ove godine. No, uzimajući u obzir usporavanje na tržištu stambenih nekretnina, slaba privatna ulaganja te vanjsku potražnju, biti će teže usmjeravati se kroz drugu polovicu godine nego što je to bilo sa prvih 6 mjeseci. Najveće svjetsko gospodarstvo u razvoju suočava se sa silaznim pritiscima, no još uvijek ima ogroman potencijal, dovoljno prednosti te mjesta za manevre. U Kini je sadašnji omjer vladinoga duga nizak, dok je stopa štednje stanovništva visoka, te postoji dovoljno gospodarskih alata na raspolaganju, od ulaganja u infrastrukturu do fiskalnog popuštanja te monetarnog prilagođavanja. Što je najvažnije, reforme na svim frontovima, osobito kada je riječ o opskrbi, nastavit će pozitivno utjecati na razvoj. Primjerice, tvrtke u državnom vlasništvu, kojima se upravlja iz centra, izvijestile su kako su u prvoj polovici ove godine postigle bolje financijske rezultate zbog reformi, a vlada ove godine planira ubrzati njihovo spajanje i akvizicije, kako bi se ukupan broj smanjio na najviše 100. U međuvremenu vlada poduzima korake kao što je smanjenje poreza kako bi se smanjio financijski trošak investicijskih rizika za privatni sektor te snizile prepreke za ulazak privatnih ulaganja u rastuće industrije. Kina će možda pretrpjeti neke kratkoročne udarce tijekom svoje gospodarske transformacije zbog silaznih pritisaka i nesigurnosti na svjetskom tržištu, no ova zemlja svakako je sposobna održati svoje gospodarstvo na putu prema stabilnom i održivom rastu.
Kineski trend.
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige,
filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina,
ljepota,
moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u rubriku Kineski trend. Ja sam Višnja. Jedno od najpoznatijih kineskih piva Qingdao odnedavno se može naći i na policama hrvatskih trgovina. Trgovački lanac Lido proširio je svoju ponudu u svim svojim trgovinama diljem Hrvatske i ljubitelji piva sada imaju daleko veći izbor. Cijena jednog pakovanja od 6 boca stoji oko 39 kuna, što je sasvim prihvatljiva cijena s obzirom na kvalitetu. Evo u današnjem programu ćete slušati priču o pivovari Qingdao. Pivovara Qingdao je druga po veličini pivovara u Kini. Osnovali su je 1903. godine njemački doseljenici, deda čini oko 15% udjela na domaćem tržištu. Pivo se proizvodi u Qingdao u pokrajini Shandong. Pivovaru Qingdao je osnovala tvrtka Anglo-German Brewery, anglesko-njemačka tvrtka smještana u Hong Kongu, u čijem je vlasništvu bila sve do 1916. godine. Osnovana je 15. kolovoza 1903. godine pod nazivom Njemačka pivovara s početnim kapitalom od 400.000 meksičnih srebrnih dolara podijeljenih u 4.000 dionica s cijenom od 100 dolara za svaku. U Šangaju je 16. kolovoza 1916. godine održana izvanredna opća sjednica. Imenovani su likvidatori da je odlučeno kako će tvrtka biti prodana Daninbo pivovari. Japanska vojna uprava je 9. rujna 1960. godine odobrila likvidaciju. Njemački udjel je iznosio otprilike 70%. Te dionice su bile u rukama likvidatora do 2. travnja 1921. godine. Nakon predaja Japana i povraćanja iz Kine, pivovara Qingdao je pretvorena u kinesku pivovaru u vlasništvu obitelji Cui i pod nadzorom nacionalističke vlade u Nanjingu. Međutim, to vlasništvo je trajalo samo do 1949. godine, a nakon građanskog rata je osnovana Narodna Republika Kina. Ubrzo nakon toga, zbog komunističke politike, sve privatne dionice pivovare koje su pripadale obitelji Cui su zapiljenjene da je tvrtka postala državno vlasništvo. Tvrtka je privatizirana početkom 1990-ih, a 1993. godine je spojena s tri ostale pivovare u Qingdao, te je na kraju preimenovana u pivovara Qingdao. Qingdao pivo, dobar standardni Pilsner s 4,7% alkohola je glavni proizvod tvrtke te čini većinu njihove proizvodnje. Nepasteurizirana verzija se prodaje kao Qingdao točeno pivo. Qingdao pivo se dugo reklamira kao proizvodene s mineralnom vodom izvora Laoshan, koji doprinosi karakterističnom okusu. Međutim, ovo se sada odnosi samo na pivo proizvodeno u Qingdao, ne na piva koja se proizvode u ostalim pivovarama. Izvorno, Qingdao pivo je proizvedeno u skladu s njemačkim zakonom o čistoći iz 1560. godine, stoga su jedini sastojci biti voda, ječam i hmeli. Međutim, nakon privatizacije je promijenjen recept, kao i mnoga druga piva proizvodene u Kini. Qingdao pivo sadrži udio jeftinije riže kao dodatak. Pivovara također proizvodi brojna druga piva, uglavnom za domaće tržište. ona goja se ponekad mogu pronaći izvan Kine, uključuju Qingdao tamno pivo. Nešto rijeđe Qingdao spirulina zeleno pivo, također poznato kao i Qingdao zeleno pivo, Pilsner s 4,5% alkohola koji sadrži algu spirulinu, za koju se vjeruje da je dobra za zdravlje. Tržište piva u Kini je bilo vrlo nerazvijeno sve do 1980-ih, a pivovara je bila prisiljena se usredotočiti na izozemna tržišta. Kineske gospodarske reforme s početka 80-ih su olakšali izvoz. Međutim, dok su se usredotočivali na međunarodno tržište, pivovara je također pokušavala prodati svoje pivo na domaćem tržištu da se natjecati s ostalim domaćim kao i stranim brandovima. Glavna izvoznička tvrtka za pivovaru je bila korporacija Dobra žetva pet žitarica iz Hongkonga. Ta tvrtka je također pokušala pivo plasirati na hongkonškom tržištu, da je kasnije izgradila veleprodajnu mrežu sastavljenu od 300 tvrtki. Qingdao pivo je u SAD-u predstavljeno 1972. godine, te je ubrzo nakon toga postalo najbolje prodavane kinesko pivo na američkom tržištu. Od tada je zadržala vodstvo u SAD-u. Unatoč povećanoj konkurenciji ostalih dobro poznatih kineskih piva, Zhujiang i Yanjing, prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj od 2008. godine vodi tvrtka Hollywood International. Qingdao se prodaje u 52 zemlje i regije diljem svijeta, te čini više od 50% kineskog izvoza piva. Prema financijskim podacima iz 2010. godine, tvrtka je ostvarila povećanje prihoda od 6,6% prodajom u Hong Kongu i ostalim svjetskim tržištima. Pivovara je prvi puta podnijela zahtjev za održavanjem Međunarodnog festivala Qingdao 1991. godine, da je od gradskih vlasti dobila odobrenje i podršku, čak do te mjere da je grad postao glavni pokrovitelj festivala. Prvi festival je otvoren 23. lipnja 1991. i od tada se održava svake godine. Festival je nazvan Međunarodni festival piva kako bi privukao strance, ali i Kineze. Jako je glavna svrha bila popularizacija branda među domaćim potrošačima. Festival se uglavnom održava krajem kolovoza i traje dva tjedna. Tijekom festivala, diljem grada se održavaju priredbe, a ljudi mogu uživati u različitim pivama. U današnje vrijeme, on ne služe samo promicanju pivovara Qingdao, već i ohrabrivanju razvoja pivske kulture u Qingdao.
Učite kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski jezik.
Učite kineski na svojem jeziku. Svakodnevni kineski.
Dobar dan, da jia hao. Dobrodošli u našu redovitu rubriku Svakodnevni kineski jezik. Ja sam Yimu.
Da jia hao, ja sam Albertina.
Danas ćemo govoriti o osnovnim karakteristikama kineskog jezika.
Zvuči korisno, krenimo.
Najprije ponovimo rečenice sa prošlog sata.
Dobro, hajdemo na putovanje. Na kineskom se kaže 我们去旅行吧.
Točno, 去旅行 znači ići na putovanje.
去旅行.
Što planiraš za vikend? 周末有什么计划?
周末有 什么计划?
计划, plan.
计划.
Kada krećemo? 咱们什么时候出发?
咱们什么时候出发?
什么时候? Kada,
什么时候
出发 ？Krenudi
出发。
下一个景点还有多远 ？Krigoje udaljena sljedeća znamenitost。
下一个景点还有多远？
下一个景点 sljedeća znamenitost。
下一个景点。
这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。Ovdje je prelijep pejzaž。
这儿的风景 ovaj pejzaž。
这儿的风景。
Poslušajmo čitav dijalog sa prošlog sada。
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
咱们什么时候出发？
星期六早上6点在大门口见面。
下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有10公里。
这儿的风景太美了。
太漂亮了。
Za strance koji uče kineski jezik, jedan od najvećih problema je pravilan izgovor.
U pravu si, u kineskom pismu se ne koriste slova nego znakovi koje zovemo kineski karakteri. O postanku kineskog pisma ima puno legendi, a najčešće se pominje ona u kojoj je Changzhe, gledajući tragove ptice u pjesku, došao na ideju da stvori skup znakova koji će predstavljati kinesko pismo. To je najstariji oblik kineskog pisma koji zovemo slikovno pismi.
Changzhe je bio pravi izumitelj.
Upravo si, kasnije su kineski arheolozi u pokrajini Shandong u blizini rijeke Linjiang u grobnicama pronašli mnoge ostatke od porculana na kojima su ispisani kineski karakteri. Arheolozi su utvrdili da ti predmeti od porculana potječu iz vremena prije 4500 godina. To je najstariji dokaz o postojanju kineskog pisma.
Znači tako, teško mi je pamtiti kineske karaktere, postoji li kakav jednostavniji način za njihovo pamćenje?
Kineski karakteri su kvadratnog oblika, nemaju slovne oznake i nema logičnog slijeda u pisanju, nego se moraju naučiti na pamet. To je najveći problem strancima koji uče kineski.
Upravo se.
Da bi se strancima olakšalo učenje kineskog pisma, kineska vlada je 1958. godine donijela pravilnik o latiničkoj transkripciji kineskog pisma.
Kako je taj pravilnik pojednostavio zapisivanje kineskog jezika?
Tako što je uveo latiničnu transkripciju kineskog pisma, po sustavu latiničnih slova podijeljenih na 21 samoglasnik i 39 suglasnika.
Bila je to sretna odluka, strancima bitno pojednostavljuje kineski.
Kada već govorimo o latiničkoj transkripciji, moramo pomenuti i izgovor. Kineski jezik ima 4 tona, ravni, uzrasni, silazno-uzrasni i silazni ton. Na isti način, samo na različitim tonovima izgovorit ćemo različite riječi. Naprimjer, ma je majka, ma je lan, ma je konji, ma je psovati.
Ma, 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 ma.
Strogo moraš voditi računa o tonovima, jer su veoma važni u učenju kineskog jezika. Naprimjer, majka se izgovora po prvom tonu, a konji po trećem.
Ma, ma.
Siguran sam da ne želiš umjesto majka izgovoriti konji.
Naravno.
U stvari postoji još jedan način koji ti može pomoći u učenju kineskih tonova. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Izgovaranje brojeva 1, 2, 3, 4 ti može pomoći u učenju tonova. Pokušamo zajedno.
1, 2, 3, 4.
Da li uočavaš razliku u izgovoru? 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4.
Jedan, dva, tri, četiri.
Dobro, za sada je važno razumjeti po kojem se principu izgovaraju kineske riječi, a kasnije ćemo vježbati.
Dobro.
Da bi se pravilno naučio i dobro savladao kineski jezik, potrebno je ovladati tonovima. Mnogi stranci nepravilno izgovaraju tonove, pa u tome ima mnogo viceva. Kinezi ih razumiju, ali pogrešno shvade što žele, jer nepravilno izgovaraju tonove.
A to mi je poznato.
Zbog toga ćemo u narednim lekcijama potencirati učenje tonova kako bi naši slušatelji lakše naučili pravilan izgovor.
A to bi bilo vrlo korisno.
Još jedna karakteristika kineskog jezika je stavljanje klasifikatora ispred imenica. U hrvatskom jeziku se također koriste klasifikatori, ali u vrlo malom broju. Naprimjer, jedan komad kruha. U tom slučaju komad je klasifikator.
Da.
Na kineskom ne kažemo i ren, nego kažemo i ge ren, jedan čovjek. Ili liang ge ren, dva čovjeka.
I ge ren, liang ge ren.
Još jedan često koristan klasifikator jeste tiao, a upotrebljava se ispred imenica koje označavaju nešto tankog dugog oblika. Naprimjer, i tiao lu, jedan put, liang tiao lu, dva puta.
I tiao lu, liang tiao lu.
U kineskom jeziku se na životinje koristi klasifikator glava, naprimjer, san tou niu, tri vola.
San tou niu.
U suvremenom kineskom jeziku često se koriste više složene riječi, naprimjer, vatrogasna kola, xiao fang che liang.
Xiao fang che liang.
Tako je, evo jedan primjer koji ja strašno volim. Huo ji je bulica. Još jedan primjer. Automobil, qi che, električno vozilo, dian dong qi che, i tako redom.
Razumjela sam. Qi che, automobil, dian che, električno vozilo.
U narednim lekcijama imat ćemo puno prilika vježbati izgovor kineskog jezika.
Sigurno, ali to zaista nije lako.
Danas smo naučili puno toga, pa mislim da možemo završiti današnju lekciju. Ali prije završetka današnjeg programa, koji uvijek, postavit ću vam jedno pitanje. Kako se na kineskom jeziku kaže automobil?
Odgovore šaljite elektronskom poštom na našu adresu kro@ceri.com.cn.
Za više informacija o našem programu posjetite web stranicu croatian.ceri.cn.
Na 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 收获的味道吹向我脸庞，想起你轻柔的话语曾打湿我眼眶。
用你的母语学汉语，每日汉语。
Uczyć kinesi na swoim języku, swego nemni kinesi język.
用你的母语学汉语
，Uczyć kinesi na swoim języku, swego nemni kinesi
język. 第三十二课。
Dobry dzień, 大家好。Dobro došli u našu redovitu rubriku svakodnevni kineski jezik. Ja sam Yimu.
Da, dzia hao, ja sam Albertina.
U prošloj lekciji smo govorili o osnovnim karakteristikama kineskog jezika. Sada ćemo ponoviti ono što smo učili na prošlom sadu. Reci mi, koliko tonova ima kineski jezik?
4. Na primjer, ma, majka, ma, lan, ma, konj, ma, psovati.
Evo još jedan primjer. Ji, bile. Ji, razred. Ji, koliko. Ji, to se radi.
Ji, 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 ji.
Odlično.
To je bilo sve iz prethodne lekcije, a sada poslušajmo što ćemo danas učiti.
Ljuhingshe. Jinri guanjian. Jou mei jou... 去云南的路线，你们一定不会失望的。我希望日程不要太紧。我想多去些地方。哪儿卖纪念品？
有没有去云南的路线？你们一定不会失望的。我希望日程不要太紧。我想多去些地方。哪儿卖纪念品？
Jin Moon, uskoro će blagdan. Ja bih željela nekamo otputovati. Imaš li kakav dobar prijedlog?
Predlažem ti da posjetiš pokrajinu Yunnan i grad Kunming, glavni grad te pokrajine, koji zovu još i grad proljeća, jer je tijekom cijele godine prekriven zelenilom.
Prijedlog mi se sviđa. Odmah ću nakon emisije posjetiti turističku agenciju, a time nauči kako se na kineskom kaže. Organizirate li putovanje u Yunnan?
Reci ovako. Jou mei jou qu Yunnan de lu xian?
Jou mei jou qu Yunnan de lu xian?
Jou ima di.
Jou.
Mei jou nema di.
Mei jou.
Qu ići.
Qu.
Yunnan, Bokraina u Južnoj Gini.
Yunnan.
Lu xian znači ruta, ali u ovom slučaju znači turističko putovanje.
Lu xian.
Jou mei jou qu Yunnan de
路线。
有没有去云南的路线？ Organizirate li putovanje u Yunnan？
对话一。你好，有没有去云南的路线？
有，五月一号出发，七号返回北京。
Esi li primetila da je žena rekla 五月一号 što u prijevodu znači prvi svibanji. U kineskom jeziku nazivi mjeseca se dobijaju tako da se iza brojeva od 1 do 12 dodaje riječ mjesec, odnosno jue.
To je vrlo lako. Siječanj se kaže ijue, veljača arjue, ožujak sanjue, travanj sjue i tako dalje.
Točno, ponekad će vas službenici u turističkoj agenciji nagovarati na ovaj način. Ni men i din bu hui shi wang da.
Što to znači?
To znači sigurno se nećete razočarati. Ni men, vi.
Ni men.
I din, sigurno.
I din.
Bu hui, neće.
Bu hui.
Shi wang, razočarati.
Shi wang.
你们一定不会失望的。
你们一定不会失望的。Sigurno se nećete razočarati。
对话二。那个地方风景好吗？
放心吧，你们一定不会失望的。
Čula sam da je u Yunnanu prelijepo, ali ja ne volim kada je dnevni raspored pretrpan.
Onda to ti reci, 我希望日程不要太紧。
我希望日程不要太紧。
我呀。
我。
希望那个意思。
希望。
日程。Dnevni raspored。
日程。
不要。ne treba。
不要。
太。previše。
太。
紧 znači usko。
紧。
我希望日程不要太紧。
我希望日程不要太紧。Nadam se da dnevni raspored neće biti pretrpan。
对话三。我希望日程不要太紧。
当然，旅游是为了放松和休息。
Inmu, željela bih posjetiti nekoliko poznatih turističkih atrakcija, ali kako da to kažem na kineskom?
Kaže se我想多去些地方。
我想多去些地方。
我呀。
我
想 really
想
多 mnogo
多
去 znači 一起 of this znači posiedity
去
些 nekoliko
些
地方 miesto
地方。
我想多去些地方。Želim posjetiti nekoliko mjesta.
我想多去些地方。
对话四。
我想多去一些地方。
没问题，我帮你安排。
Gdje da kupim suvenire koji će me podsjećati na ta mjesta? I naravno kako se na kineskom kaže suvenir.
Suvenir se kaže 纪念品。
纪念品。
Onda ćeš pitati哪儿卖纪念品。
哪儿卖纪念品？ Čini mi se da 哪儿 znači gdje.
Točno. Učili smo i riječ maj, to znači prodati.
Da, maj, prodati, četvrti ton, a maj, treći ton, znači kupiti.
纪念品je suvenir.
纪念品。
哪儿卖纪念品？
哪儿卖纪念品？ Gdje se prodaju suveniri？
对话五。
哪儿卖纪念品？
哦，一直往前走就能看到了。
Sada ćemo ponoviti sve što smo danas naučili.
Dobro.
有没有去云南的路线？
有没有去云南的路线？ Organizirate li putovanje u Yunnan？
路线 linija dura。
路线。Onda slijedi rečenica, sigurno se nećete razočarati, koja se na kineskom jeziku kaže
你们一定不会失望的。
你们一定不会失望的。
不会失望。那些得是拉到查了的。
不会失望。
我希望日程不要太紧。
我希望日程不要太紧。Nadam se da dnevni raspored neće biti pretrpan.
日程 dnevni raspored.
日程。
我想多去些地方。Želim posjetiti nekoliko mjesta.
我想多去些地方。
Posljednja rečenica. 哪儿卖纪念品？
哪儿卖纪念品？ Gdje se prodaju suveniri?
Poslušajmo čitavu današnju lekciju.
对话一。你好，有没有去云南的路线？
有，五月一号出发，七号返回北京。
对话二。那个地方风景好吗？
放心吧，你们一定不会失望的。
对话三。我希望日程不要太紧。
当然，旅游是为了放松和休息。
对话四。
我想多去一些地方。
没问题，我帮你安排。对话五。
哪卖纪念品？
哦，一直往前走就能看到了。
To je bilo sve iz današnje lekcije. Vjerujem da ste uspjeli zapamtiti nove riječi. Sada je vrijeme za kutak za kulturu.
S dolaskom proljeća, strve da se često čuje kreštanje svraga, što Kinezi jako veseli. Njeno okrašavanje najavljuje lijepe novosti, na primjer, nenadani sretan događaj ili drage goste. U Kini postoji jedan predaja vezana za ovu pticu. Svake godine 7. srovnja po lunarnom kalendaru obilježava se miski susret dvoje zaljubljenih, Njulang i njegove nebeske žene Zhinyu. Legenda kaže da je jado svraga letjelo nebom i načinilo most između neba i zemlje, kako bi omogućili Njulangu da dođe do svoje ljubljene. Kinezi zovu ovaj most Chue Qiao, što znači svragi most. U novije vrijeme, mnoge agencije za spajanje usamljenih zovu se baš tako Chue Qiao.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji, koju uvijek pripremili smo jedno jednostavno pitanje za vas, kako se na kineskom kaže, gdje se prodaju suveniri.
Ako znate odgovor na to pitanje, pošaljite ga elektronskom poštom na našu adresu kro@ceri.com.cn.
Vaše informacije o našem programu pročitajte na našoj internetskoj stranici croatian.ceri.cn. Ja sam Yin Mu, pozdravljam vas do sljedeće emisije. Zajdjie.
Zdravlje i harmonija. Tradicionalna kineska medicina. Znanja suvremene medicine.
Dragi slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u rubriku o zdravlju. Danas govorimo o sigurnosti hrane. Pratite nas pažljivo. Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu ističe da je sigurnost hrane globalna tema bez granica. A to znači, ma gdje god maknuli na zemaljskoj kugli, ljudi moraju jesti i to moraju jesti ispravnu, sigurnu hranu koja će njihov život održavati, a ne ugrožavati. Ukoliko se ne može garantirati sigurnost hrane, prijeti velika katastrofa za zemlje i narode. Dovoljno je sjetiti se ludi i krava koje su nas iz Britanije smrtno uplašile. Ustrajno i efikasno povećati sigurnost hrane primarni je zadatak svih vlada, a ima neposrednu vezu i sa održivim razvojem nacionalne privrede. Zarazne bolesti prenose hranom postale su veliki problem za sigurnost hrane. 95% problema sigurnosti hrane vezano je za hranu životinjskog porijekla. No moramo biti iskreni pa reći da to i ne čudi, obzirom na to da je većini proizvođača profit ispred kvalitete. Čovjek možda nije ni svjestan koliko je nesavjesno uzgajanje biljaka i životinja dirnulo i u vrlo moćni sustav prirode, te da priroda to pamti. Čovječanstvo živi u ogromnom sustavu prirode, iako za hranu koristi tek oko 100 vrsta biljaka i životinja, a zemlja, voda, zrak, flora i fauna međusobnim djelovanjem čine ekološki lanac hrane. nudi ljudskom biću životnu sredinu za egzistenciju. Ukoliko čovječanstvo u utrci za ekonomskim profitom ruši prirodni ekološki lanac hrane, san će biti povučen u katastrofu. Prisjetimo se zelenog lanca, o tome su nas učili. Biljke i mikroorganizmi su primarni proizvođači. Crpe zemlje vodu i ugljični dioksid. Putem fotosinteze uspijevaju rasti i razmnožavati se. Biljojedi koji uzmaju biljke su prvostupanski potrošači. Mesojedi su drugostupanski potrošači. Ekološki hranac hrane je raspoređen u obliku piramide. Donji sloj su niži organizmi, zatim se biorazina povećava, a na vrhu piramide se nalazi njegovo veličanstvo, čovjek. E sada pogledajmo crni scenarij. Ako zagadimo vodu, planktoni će prvi upiti otrovne materije u sebe, račići i ribice sljedeći su na redu uzmanja doze otrova. Dalje, naravno, velike ribe jedu male, otrovne materije i s velikim ribama su sada već poprilično nagomilane. Kada se račići male i velike ribe na kraju serviraju na trpezu, istina je to da najviše je zatrovan čovjek. To je biokoncentracija u ekološkom lancu hrane. Ukoliko bilo koja karika u ovom lancu ima problem, zdravlje čovječanstva se problematizira. Svjetska zdravstvena organizacija ističe, kada čovječanstvo radi profita krši zakon prirode, omogućuje prirodnom biljojedu, na primjer, kravi da jede životinjske kosti u prahu, a to teško da ne bude kažnjeno od strane zakona prirode. Krajnje liberalna privredna politika koja trči za ekonomskim profitom i ignorira zdravlje potrošača je osnovni uzrok pojave kravljeg ludila. Užasna istina što sve jedemo. Znate li da se i kosti ljudi i krava ne uništavaju? Ne, to bi bilo veliki gubitak za proizvođače. Melju se i dodaju stočnu hranu. U Europi se već godinama dodaju kosti oboljelih životinja kao dodatak stočnoj hrani. Krave jedu ovcu, krava jede kravu. A u ovako postavljenom lancu jedino što se može reći na kraju je luda krava čovječanstva. Tako su u Engleskoj, zemlji poznatoj po njegovanoj travi, krave počele jesti jedna drugu, da bi na kraju najviše bio kažnjen sam čovjek, ali ne samo Englezi, nego i svi ostali. Narušen je zajednički ekološki lanac hrane u prirodi. A trovani čovjek nastavlja trovati prirodu i dalje. Čovjekove fekalije ili ti izmet i urin stvaraju sve ozbiljnije azotno zagađenje sredine, prije svega podzemnih voda. Ekolozi se trude da nađu kontramjeru za rješenje ovog problema, ali još bezuspješno. U europskim zemljama tradicionalna struktura prehrane je u osnovi hrana životinjskog porijekla. Pošto se razvijaju proizvodne snage i neprestano se poboljšava životni standard, narod uzma sve više bjelančevina, daleko iznad vlastite normalne potrebe za nutrijentima. Primjera radi, u Njemačkoj prosječan unos proteina po glavi stanovnika je 2-3 puta veći od potrebe organizma za nutrijentima. Prekomjeren unos proteina uzrokuje preveliko sudjelovanje azotnog sjedinjenja u ljudskim fekalijama, što ozbiljno zagađuje podzemne vode. Naravno, tu je i zlouporaba kemijskih gnojiva, koja je također jedan od uzroka nastanka azotnog zagađenja. Već duže vrijeme kemijska gnojiva se prekomjerno primjenjuju isključivo radi jedinog cilja, a to je povećanje prinosa. Takva kemijska poljoprivreda uzrokuje rasipanje energije, čini zemljište zbijenim i smanjuje granuliranu strukturu zemljišta, također dovodi do ozbiljnog azotnog zagađenja podzemnih voda. Zar zakon dozvoljava primjenu hormona u stočnoj hrani? Nije važno, važno je da dobro izgleda i da postiže dobru cijenu i donosi profit. Cijeni slušatelji, toliko za danas. Hvala na pozornosti i pazimo što kupujemo, a i što jedemo. Pozdrav do narednog slušanja iz Pekinga od Ilije.